Епидемиолошка состојба во државата со мал број на пациенти кои се лекуваат во болниците може да се случи во август или на почетокот на септември да се прогласи крај на епидемијата, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче на трибина на Словена «Вакцинација и предизвици со COVID-19». Нашите капацитети сега се спремни, сега ако се случи некакво влошување, точно знаеме кој систем ќе го активираме во делот на ротација на лекарите, изјави Филипче. Три нови случаи на заразени со COVID-19 се регистрирани во последните 24 часа од направени 1342 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Сите три случаи се во Скопје, регистрирани се 6 оздравени пациенти, а нема починати како последица од COVID-19. Ние сме навистина разочарани од фактот што Република Северна Македонија не ги започна пристапните преговори за членство во Европската Унија и постојано ја испраќаме пораката дека земјата е подготвена и ги има исполнето сите условни потребни за влез во ЕУ. Ова го нагласи американската амбасадорка во земјава Кейт Бърнс, одговарајќи на новинарско прашање дали сат очекуваат засилени средби меѓу политичарите и засилена комуникација Скопје-Софија откако Македонија не доби зелено светло за почеток на преговорите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните се поделени во своите размислувања дали на локалните избори ќе гласаат за личност или за партија. За некој пресуден е кандидатот и неговите квалитети, други пак признаваат дека им е важна партијата, но повеќето велат дека се уморни од црните кампањи и од партиските нереализирани ветувања. Марија Тумановска.
Иако генерално се уморни од политичките препукувања, црните кампањи и политичката некултура, од граѓаните кои ги прашавме дали на следните локални избори би гласале за кандидат или за партија, добивме различни мислења. За 70-годишната Елена Јосифовска, искуството покажало дека не треба да им се верува на политичарите. Убедена е дека зад кандидатите стојат партиите на кои, како што вели, не им се важни обичните луѓе и нивните проблеми, туку само нивните гласови. Но кога ќе оди на гласање, вели дека пресудно ќе биде која е личноста и кои се нејзините квалитети.
Да е добар човек, да е вреден, не треба да се гледа партиски, него да се гледа стварно човекот што знае и умее да работи за народот.
Слични ставови имаат повеќето од граѓаните кои ги анкетиравме.
За кандидат се гласа за кого инаше друг? Бадила ќе стави партијата кандидат ако некој не го бива.
За човек, нема врска партија. Ако гледам дека е домаќин искрен, се приметува кој е поштен, би гласал, иначе партиски не сум, ни па сакам да бидам.
Аз не е битен човекот, дали е квалитетен, дали може да ја врши работа.